Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan əsas xəbərlərdə. Amerikan 2009-cu il üçün büdcə layihəsində Azərbaycana ayrılan yardımlar artırılır. Avropa Şurasının əmək mühafizəçiləri Bakıda rəsmilərlə görüşlərdə seçkiyə hazırlığı müzakirə ediblər. Və bugün Amerikada Super Çərşənbə axşam adlanan ən vacib ilkin seçkilər keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnşa xəbərlər daha ətraflı. Amerika Prezidenti George Bush'un Kongresə göndərdiyi 2009-cu ilin büdcə layihəsində Azərbaycana ayrılan yardım 1 milyon dollar artırılır. Bu il üçün Azərbaycana 18 milyon yarım dollar ayrılmışsa, gələn üçün bu rəqəm 19-15 milyon dollar olacaq. Ermənistana ayrılan birbaşa yardımlar isə gələn il 2 dəfədən çox azalacaq. 2008-ci ildəki 58 milyon dolların əvəzinə 2009-cu ildə 24 milyon dollar olacaq. Gürcistana ayrılan yardım isə demək olar ki, sabit qalır və gələn il bu ölkəyə 52 milyon dollar ayrılması nəzərdə tutulur. Layihəyə görə gələn il Azərbaycana və Ermənistana hər birinə 3 milyon dollar hərbi yardım ayrılır. Bundan əlavə Azərbaycan ordusunun texniki təchizatı və təlimlərinə 900 min, Ermənistana isə 3 dəfə az yardım ediləcək. 2009-cu ildə Cənubi Qafqaz ölkələri arasında Amerikadan ən böyük hərbi yardımı da Gürcistan alacaq, 11 milyon dollar. Ümumilikdə Prezidentin Kongresə göndərdiyi layihədə 2009-cu ildə Birləşmiş Ştatların büdcəsi rekord həcmdə 3,1 trilyon dollar olmalıdır. Mən hələ də Azərbaycanın yaxşı seçki keçirə biləcəyinə ümid edirəm, bunu Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həmmərcəsi Andres Herkel deyib. Həmmərcəçilərin Bakıya səfərləri haqqında daha ətraflı Ələkbər Raufoğlu.
Azərbaycanın hələ də yaxşı seçki keçirə biləcəyinə ümid edirəm. Bunu Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həmmərcəçisi Andres Herkel deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Beynəlxalq Birliyi ədalətli seçkilərə inandırmaq üçün öhdəliklərinə ciddi yanaşmalıdır. Cənab Herkel və digər həmmərcəçisi Yelena Jivkova yanvarın 5-də Bakıda ölkə rəsmiləri ilə danışıqlara başlayıblar. Onlar Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri və Xarici İşlər Naziri ilə görüşlər keçiriblər. Andres Herkel.
We just discussed with Minister of Foreign Affairs certain issues about commitment
of və Azərbaycanın öhdəliklərini necə yerinə yetirildiyini müzakirə etdik. Həmçinin qarşısına gələn prezident seçkisinə hazırlıq işləri tamamlandı. Müxtəlif məqamlar üzərində müzakirələr aparılır. Hesabat hazırlayacağıq və mövqeyimizi də ondan sonra açıqlayacağıq. Həmmərcəçilər Bakıya fevralın 4-də gəliblər və məqsədləri Azərbaycanın öhdəlikləri haqqında hesabat hazırlamaqdır.
Bakıdan Ələkbər Raufoğlu. Azərbaycan Qarabağla bağlı hələ ki sülh danışıqları aparmağa məcburdur. Bunu prezident İlham Əliyev ANS-in ilin adamı mükafatının təqdimatında deyib. İlham Əliyev bildirib ki, Qarabağ məsələsi ilə bağlı problem həll olunması üçün hərbi büdcənin artırılması, müdafiə sənayesi nazirinin yaradılması və ilkin məhsulun da artıq buraxılması Azərbaycanın bu planlarını böyük mənada asanlaşdırır. Avropa Birliyinin nümayəndə heyəti isə bugün Tiflisdə görüşlər keçiriləcək. Dünən heyət Bakıda olmuşdu və Avropa Birliyinin komissarı Benito Ferrero Waldner Bakıda olanda bildirmiş ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf edir, amma demokratiyanın da inkişafı üçün daha çox iş görmək lazımdır. İndiki sədr Dmitri Rupil isə bu ilki seçkinin Azərbaycan üçün fürsət olduğunu bildirmişdi. Həbsdəki jurnalist Mirzə Sakit bu həftə müalicə müəssisəsinə aparıla bilər. Penitensiar xidmətdən Mehman Sadıqov deyib ki, məsələni indi rəhbərliyi ilə müzakirə edirlər. Sadıqovun sözlərinə görə Mirzə Sakit bugün azlığı dayandıracaq. Mirzə Sakit dünəndən yenidən azlığa başlamışdı və yaxınlarının məlumatına görə onun vəziyyəti pisləşib, ayaqları quruduğundan yeriyə bilmir, ürəyində kəskin ağrılar var. Mirzə Sakit hökuməti tənqid edən yazılarına görə tanınır, onu narkotik saxlamaq iddiamı ilə həbs eləyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bu gün Amerikada Super Tuesday, çərşənbə axşamı adlanan ən vacib ilkin seçkilər keçirilir. 20-dən çox ştatda keçirilən seçkilərdə həm demokratların, həm də Respublikaçılar Partiyasının prezidentliyə namizədləri müəyyənləşir. İlkin seçki keçirilən ştatların arasında New York, Kaliforniya və New Jersey kimi əhalisi çox olan ştatlar da var. Respublikaçılar Partiyasında John McCain'in bugünkü seçkidə bu ştatların bir çoxunda ən yaxın izləyicisi Mitt Romney'ni qabaqlaması gözlənilir. Demokrat Partiyasında isə 24 ştatda aparılan son rəy sorğularına görə Hillary Clinton və Barack Obama bir-birini dabandabana izləyirlər. Və Mərkəzi Londonda yerləşən Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun son hesabatına görə, əgər NATO qüvvələri Taliban üsyançılarına qısa müddətdə qalib gələ bilməsə, Əfqanistanda dövlətçiliyin yox olması təhlükəsi var. Dünya Bankı və Britaniyanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi isə az öncə bildirmişlər ki, Əfqanistanın kənd təsərrüfatına xaşxaş istehsalı ilə mübarizə üçün təcili 2 milyard dollar kapital ayırmaq lazımdır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat alan xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri isə işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır.
İşten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi devam edir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Növbəti saatin mövzusu da seçkilərlə bağlıdır. Amma əlbəttə ki, Azərbaycandakı seçkilər yox. Bu, Birləşmiş Ştatlarda, Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı seçkilərlə bağlıdır. Bildiyiniz kimi, bu seçkilər özünün artıq əsas mərhələsinə yetişir. Namizətlər haqqında müxtəlif fikirlər var və indidən artıq namizətlərin dəstəklənməsi məsələsinə də diqqət yetirilir. Sonuncu məlumatlar sırasında daha bir məlumat ondan ibarətdir ki, Amerikada yaşayan azərbaycanlılar öz namizədi, yəni kimi dəstəkləyəcəyi məsələsi gündəmə gəlib. Son məlumatda dediyim kimi artıq azərbaycanlıların John McCain-i dəstəkləyəcəyi bildirilir. Bu, deməli, dəstəyin əsasında nə durur, indi o barədə danışacaq, hansı səbəblər yeri gəlmişkən deyim ki, artıq bu seçkilərdə fevralın 5-də Amerikada super seçki günüdür. Birləşmiş Ştatlarda bu super çərşənbə axşamı adlanır. Həmin gün 24 saatda Demokratlar və Respublikaçılar Partiyasının prezidentliyə kimi namizət irəli sürəcəkləri həll olunur. Respublikaçılardan senator John McCain'in irəli çıxacağı gözlənilir. Eyni zamanda demokratlardan da Hillary Clinton və Barack Obama'nın eyni qələbə imkanına malik olduğu bildirilir. Dediyim kimi, azərbaycanlılar respublikaçıların deməli namizədini dəstəkləyəcəyi barədə məlumatlar var. Bu barədə artıq niyə? Yəni, bu müdafiənin əsasında nə durur? O barədə də fikirlər var. Belə bildirilir ki, respublikaçıların bu John McCain lider namizədidir. Azərbaycanlılar da öz seçimlərini eləyiblər. Hansısa namizədi dəstəkləməkdə müsbət, deməli, münasibət qurmaq istəyirlər. İkincisi, tarixən, deməli, Azərbaycan-Ermənistan arasında bilirik ki, Dağlıq Qarabağ problemi var və bu problemlə bağlı da bəzi məqamlar nəzərə alınır bu cür seçkilərdə. Məlumatda bildirilir ki, tarixən erməni lobbisinin demokratlar yaxşı əlaqəsi olub. Bu baxımdan azərbaycanlılar respublikaçı namizədi müdafiə etməyə üstünlük verirlər. Və öz maraqları naminə bir şey də deyim ki, əslində azərbaycanlıların bu seçimdə, bu dəstəkdə təkcə azərbaycanlılar yox, ümumiyyətlə onlar türk dilli digər icmaların nümayəndələri ilə birlikdə bu namizədi dəstəkləmək fikrindədirlər. Yəni, məlumatlarda belə deyilir. Bir məsələ də var ki, əslində seçki bunun özünün də, bu məsələnin özünə də münasibətlər müxtəlifdir. Əsas münasibət ondan ibarətdir ki, bəzi politologlar da hesab edirlər ki, bu təkcə, deyək ki, John McCain'in dəstəklənməsi yox, həm də elə bu işin ətrafında Azərbaycan diasporasının birləşməsi, yəni birgə fəaliyyətinin təzahürüdür, yəni həm də bunu formalaşdırır. Eyni zamanda türk dilli icmaların Birləşmiş Ştatlarda yaşayan türk dillilərin bir fəaliyyətinin əsasını qoyur. Bu barədə sözsüz ki, biz ekspertlərlə söhbət edəcəyik, hansı fikirlər var və vəziyyət nə yerdədir. Bir şey də deyim ki, bu cür seçkilərdə həmişə əvvəllərdə olduğu kimi, istər sonuncu hal-hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarını rəhbərliyə eləyən George Bush'un qalib gəldiyi seçkilər dönəmi, istər ondan əvvəlki seçkilərdə həmişə mübarizənin gedişində həm azərbaycanlılar, həm də sözsüz ki, onların bir növ rəqabət apardığı erməni icması, namizətlərin dəstəklənməsi məsələsində özlərinin əsas problemini göz önünə alır, bunun barəsində düşünərək seçim eləyirdilər. İndi Azadlıq Radiosunun Birləşmiş Ştatlardakı müxbiri telefon bağlantısındadır, Qorxmaz Əskərov. Qorxmaz, xoş gördük. İşdən sonra verilişi İlqar Rəsuldur sizinlə danışan. Seçkilərlə bağlı vəziyyətin indi nə yerdə olması və azərbaycanlıların seçim etməsi barədə, kimi John McCain-i dəstəkləyəcəyi barədə məlumatlar var. İstəyirdik, ətraflı danışasız bu barədə.
Deməli, hazırda burada səhər saatlarıdır. Seçki mərkəzləri açılıb, şanlar səs verirlər. Amerika vaxtı ilə axşam saat 8-ə qədər səs vermə davam edəcək. 8-dən sonra səs vermə bitəcək və səslərin sayılması prosesi başlayacaq. Azərbaycanlılar US Azeri Network ilə bir təşkilat Azərbaycanlılara müraciət edərək son mahkəni dəstələməyə çağırıb onları. Təşkilatın müraciətində bildirilir ki, Amerikada 400 min Azərbaycanlı seçici var ki, Amerika vətəndaşıdırlar və onların səslərinin təşkilatlanaraq bir namizədə yönəlməsi ilə bir növ bu təşkilat çağırır ki, Azərbaycanlılar bir diaspora gücü göstərsinlər, baş etdirib ortaya qoyulsalar. Təşəbbüs çox müsbət təşəbbüsdür. Əgər nəticə versə, Azərbaycanlılar təşkilatlanmış qaydada bir namizədə səs versələr, gələcəkdə istər Konqres prezident seçkilərində yəni bu diasporanın gücü nəzərə alına bilər.
Hansı yanaşmalar var ümumiyyətlə? Qorxmaz, bax bu, deyək ki, başqa sözsüz ki, icmalar var, diasporalar var. Azərbaycanlılarla birgə, yəni bu namizədi dəstəkləyən başqa diasporalardan da bəyanatlar, fikirlər səslənirmi, ya müraciətlər olunubmu? Məlumatlar var bu barədə?
Adətən Respublikaçılar Partiyasının namizədlərini türklər, türk izmatı və nə qədər qəribə də olsa ərəb izması da aktiv dəstəkləyir. Bunun da səbəbi ondadır ki, tarixən Demokratlar Partiyasının əsas işlədiyi izmalar Yahudi, Erməni və Yunan izmaları olub. Deməli, Yahudi izmasının Demokrat Partiyasındakı roluna görə ərəblər Respublikaçılar tərəfə keçib, Yunan izmasına görə türklər Respublikaçılar tərəfə keçib və birinci erməni diasporasının roluna görə də Azərbaycanlılar Respublikaçılar tərəfə keçib. Yəni, tarixim hər seçkilərdə ərəb, türk izmaları Respublikaçılar tərəfdə olur, amma onlar adətən gözləyirlər və Respublikaçı namizəd, vahid namizəd müəyyənləşdik sonra onun arxasında qıdıqlarını bəyan edirlər. Azərbaycan izması bu dəfə necə deyərlər, tez tərpənib, amma yəni alınsa Makkeynin qələbəsi rəsmiləşsə bu çox uğurlu addım ola bilər.
Qorxmaz, Makkeynin Dağlıq Qarabağ məsələsində daha çox neytral mövqe tutmağa çalışdığı barədə deməli məlumat var. Bu da həmin məlumatda deyilir ki, deyilənə görə bu da Azərbaycanın deməli maraqlarını təmin edir. Türkiyəyə gəldikdə isə o daha çox dostyana münasibətlərin tərəfdarıdır. Bu məsələlərlə bağlı nə demək olar?
Makkeyn Azərbaycanda olub, Türkiyədə olub, regiona bəlidir, xarici siyasət barədə kifayət qədər təcrübəli şəxsi və həm Azərbaycanın, həm Türkiyənin Amerika xarici siyasəti üçün daşıdığı önəmi dərk edən bir siyasətçidir. Bu baxımdan Makkeyn Dağlıq Qarabağ məsələsində Rusiyanın açıq-aşkar müttəfiqi kimi fəaliyyət göstərən Ermənistanı müdafiə etməyi də o qədər də ciddi məntiq görməyib bir siyasətçidir. Ona görə çalışır ki, ən azı neytral münasibət sərgiləsin. Türkiyəyə gəldikdə isə bir çox məsələlərdə Makkeyn açıq aydın Türkiyəni dəstəkləyib və bu baxımdan Makkeynin əgər prezident seçilsə, bu regiona dair daha, belə deyək, bizim nöqtəyə nəzərdən məntiqli siyasət aparacağı gözlənilir.
Qorxmaz bir məsələyə də toxunum, digər namizədlər, respublikaçılardır. Deməli, bu demokratlardan Hillary Clinton və Barack Obama bu qarşı Azərbaycanın deyək ki, ya türklərin maraqlarını təmin etməyən hansısa bəyanatlar səsləndiriblərmi ki, deyək ki, Azərbaycan diasporası və digər türk dillilər məhz ondan çıxış eləyib əks namizədi dəstəkləmək barədə qərar versinlər. Yəni, Makkeynə dəstəklərinin həm də səbəbi bu olsun.
Bu bəyanatlar Cənubi Karolinada keçirilən ilkin seçkilər zamanı oldu. Belə ki, Cənubi Karolinada məlum oldu ki, Demokratlar Partiyasının rəhbərliyində ermənilər çox güclü təmsil olunub və bu rəhbərliyi öz tərəfinə çəkmək üçün hər iki namizəd aktiv şəkildə erməni izmasının nümayəndələri ilə görüşməyə başladılar və həm Barack Obama, həm Hillary Clinton açıq qədim bəyanatlar verdilər ki, erməni genosidinin tanınmaması ilə böyük ədalətsizlik olub, onlar əllərindən gələn edəcəklər ki, bu ədalətsizlik aradan qaldırılsın. Hər ikisi öz internet saytlarında Erməni Milli Assambleyasının nümayəndələri ilə, rəhbərləri ilə şəkillər səkdirdilər. Yəni, onların ictimai mənada həddən artıq belə deyək ki, səs-küyə səbəb bir tədbirlərlə erməniləri müdafiə etdiklərini bildirdilər. Təbii ki, burada kampaniya elementi çoxdur. Məsələn, deyirlər ki, Bill Clinton da erməniləri dəstəklədiyi barədə çoxlu bəyanatlar vermişdi, amma seçildikdən sonra erməni genosidinin tanınması üçün heç bir iş görmədi. Amma deyək ki, bu da faktdır ki, 97-ci düzəliş Azərbaycana 92-ci ildə məhz Bill Clintonın prezident olduğu dönəmdə baş verdi. Yəni, Demokratlar Partiyasının ermənilərlə, erməni icması ilə işləməsinin bəzən konkret ziyanı dəyməsə də ümumən Azərbaycan və Türkiyə üçün müəyyən mənfi fəsadları həmiş olur.
Qorxmaz, çox təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun Birləşmiş Ştatlardakı müxbiri Qorxmaz Əskərov idi telefon bağlantısında Amerikadakı seçkilərlə bağlı vəziyyətdən və Azərbaycan diasporasından son günlər açıqlama verilibdi. Onların dəstəkləyəcəyi namizəd haqqında və niyə bu namizəd dəstəkləyirlər? Son söhbət son Makkeyindən gedir. İndi isə telefon xəttində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyindən Jonathan Henikdir. Alo?
Alo.
Xoş gördük, Mr. Jonathan.
Təşəkkür edirəm.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi sizlə danışır. İlqar Rəsuldur telefonla sizlə. Siz telefon bağlantısında danışdığınız adam, daha doğrusu İlqar Rəsuldur. Seçkilərlə bağlı istəyirdik bəzi şeyləri soracaq. Biraz əvvəl biz Azərbaycandakı seçkilərin vəziyyəti və buna bu barədə indiki mövcud vəziyyəti danışdıq. Ekspertlərlə söhbət elədik. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda 2008-ci il prezident seçkiləridir və bu məsələdə seçki məcəlləsinə dəyişikliklər, beynəlxalq təşkilatlar bu barədə danışıqlar aparır və parlamentdə seçki məcəlləsi müzakirə olunacaq. Sizlə bizim söhbətimizdə daha çox bir məqam maraqlıdır. Amerikada ilkin seçkilər keçirilir və artıq hansı namizədlərin vəziyyətinin necə olduğu müəyyənləşir seçki gününün özünə qədər. Bax, bunun üstünlükləri nədir? Deyə bilərsinizmi bizə?
Sualınız tam başa düşmədim. Amerikadakı yəni namizədlər, yəni həqiqətən bir şey öyrənmək istədiniz?
İlkin seçkilər keçirilir Amerikada. İlkin seçkilər. İlkin seçkilər nə verir seçki prosesinə?
Təbii ki, ilkin seçkilər yəni çox vacibdir. Bizim yəni sistemimizdə siz yaxşı bilərsiniz kimi iki əsas siyasi partiyalar var. Yəni demokratlar və respublikanlar. Və bu ilk yoxsa 10 seçkilərdə sadəcə bu yəni əsas namizəd, yəni prezident seçkiləri üçün yəni namizədləri yəni seçiləcək. Və bugün xüsusilə Amerikada bugün Super Tuesday çox vacib bir gündür. Çünki bugün 20 yəni Amerikadakı yəni 50 ştatlar var, amma 20-25 ştatlar, yəni bugün bu ilkin seçkilərdə yəni səs veriləcək.
Cənab Henik, necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanda da seçki hazırlığı gedir artıq, az qalıb seçkiyə. İlkin seçkilər keçirilsə, deyək ki, hətta Azərbaycan sözsüz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarıyla müqayisədə çox balaca bir ölkədir, amma ilkin seçki keçirilməsi mümkün sayırsınızmı və bu hansı müsbət təsirlərini verə bilər Azərbaycan kimi ölkədə?
Təbii ki, Azərbaycan mütəxəssislər bunu yəni məndən daha yaxşı bilər. Burada yəni iki əsas partilər yox, yəni çoxlu partilər var. Ona görə yəni ilkin seçkilər bəlkə o partilər üçün o qədər yəni vacib deyil. Amma Azərbaycanda demokrasi hələ inkişaf edər. Ola bilər ki, mən sadəcə yəni təxmin edirəm, ola bilər ki, gələcəkdə bəlkə bu seçkilərdən əvvəl Belki bir neçə yani partiler yani birleşebilir ve eğer böyle bir yani hadise olsa bir namizet yani seçmek için bir yani ilk seçkiler yani çok mantıklıdır.
Çok teşekkür ederiz Cenab-ı Peynik.
Çok, ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Azatlık Radyosu'nun işten sonra verilişinde Amerika Birleşmiş Ştatlarının Azerbaycan'daki səfirliyindən Jonathan Henick idi. Bu barədə bu oradakı seçkilər və ilkin seçkilər Azərbaycana nə verə bilər? Bu barədə ondan danışdıq. Telefon xəttində politoloq Vəfa Quluzadədir. Vəfa Quluzadə Azərbaycan cəmiyyəti ilə yanaşı, həm də Amerika cəmiyyətini yaxşı tanıyır. Vəfa müəllim, xoş gördük.
Salam.
İşdən sonra verilişində İlqar Rəsuldu sizinlə danışan. Vəfa müəllim, Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı seçkilər, namizədlər haqqında sözsüz ki, sizin də deməli məlumatınız var və bugünlərdə biz belə məlumat aldıq ki, Azərbaycanda Azərbaycan diasporası, daha doğrusu Amerika Birləşmiş Ştatlarında John McCain-i dəstəkləmək barədə düşünür. Bax, bu barədə istəyirik sizin fikirlərinizi. Nə dərəcədə düzgün seçimdir, necə fikirləşirsiniz və nə verə bilər Azərbaycana Azərbaycan diasporası?
Mən hesab edirəm ki, ya bu seçim, ya başqa bir seçim belə gözə görünən bir mülahizə olunan xeyri Azərbaycana gətirə bilməz. Ona görə ki, biz demokratları da hakimiyyətdə gördük. Çox sıx əlaqələrimiz oldu. Respublikaçılarla da çox sıx əlaqələrimiz oldu. Amma biz gördük ki, onları daha çox Azərbaycanın geostrateji, deməli, vəziyyəti maraqlandırır regionda. Ondan sonra Azərbaycanın sərvətləri, neft, qaz, Azərbaycan üzərindən keçən neft boru kəmərləri, bunlar maraqlandırır. Və bunların hamısına da həm demokratlar nail oldu, həm respublikaçılar nail oldu. Amma Azərbaycan bunlarla özünün ən deməli ağrılı problemi olan Dağlıq Qarabağ problemini heç cür həll edə bilmədi. Heç bir irəliləyişə nail ola bilmədi. Və demokratları biz məcbur edə bildik ki, açıq aşkarına təcavüzü tanısınlar və suçlasınlar. Və bununla da bizə kömək etsinlər ki, Azərbaycanın torbaqları təcavüz nəticəsində işğal olunubdur və BMT-nin 4 qərarı əsasında həmən azad olunmalıdır. Nə Clintonun, nə də George Bush'un administrasiyası bunların heç birisini eləməyib. Hətta biz ondan xırda bir şeyə də nail ola bilməmişik. O da ki, 907-ci bəndin ləğv olunması. 907-ci bəndi bizə ona görə sırayıblar ki, güya biz Ermənistanı blokadaya almışıq. Blokadaya alınan Azərbaycan torpağıdır, Naxçıvan. Ondan sonraki işğal altında qalan Azərbaycan torpağıdır. Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 7 rayon. Amma 907-ci düzəliş yenə öz qüvvəsində qalır. Düzdə onun qüvvəsini müvəqqəti olaraq dayandırıblar, amma ləğvinə biz nail ola bilməmişik. Ona görə mən hesab edirəm ki, Amerika çox böyük bir dövlətdir, ölkədir. Amerika dünyada demokrasiyanın, ədalətin naminə çıxış etmir, öz milli maraqlarını müdafiə etmək naminə çıxış edir. Ona görə mən hesab edirəm ki, indi bizim azərbaycanlılar orada McCain-ə kömək etmək fikrindədirlərsə, birincisi mən hesab etmirəm ki, bizim köməyimiz həll edici kömək olacaqdır. Mən burada başqa bir şey görürəm. Yəni, yəqin ki, bizim oradakı diasporanı Azərbaycan hakimiyyəti səfərbər etmək istəyir. Çünki respublikaçılarla gözəl əlaqələr qurubdur. Baxmayaraq ki, problemləri həll olunmur. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, məsələn, müxalif qüvvələr də bəlkə belə bir xulyadadırlar ki, demokratlar hakimiyyətə gəlsələr, onlara bir dəstək olar. Mən hesab edirəm ki, nə birincisi, nə ikincisi böyük əhəmiyyət kəsb etmir. Amerika öz milli maraqlarından çıxış edəcəkdir. Birinci növbədə bu regionda deməli, öz hədəflərini həyata keçirəcəkdir.
Vəfa müəllim, hər halda bu iki seçimdən birin etməkdə məsələsi də yəqin ki, var. Bu Azərbaycan diasporası kiməsə belə deyəsək mümkündürsə ki, səs verməlidir. Onda bu seçimi necə dəyərləndirmək olar?
Mən hesab edirəm ki, yenə də deyirəm, Azərbaycan diasporası heç kim çox sağ ol deməyəcəkdir. Prezident seçiləcəkdir, kim olursa olsun, çox sağ olumuzu biz almayacaq. Və bizə heç bir vəd də verilmir. Məsələn, ermənilərə heç olmasa vəd verilir. Hillary Clinton vəd edir ki, o prezident seçilsə, soyqırım məsələsini tanıyacaqdır. İndi McCain bizə söz verilmi ki, əgər o seçilsə, deməli, Dağlıq Qarabağın təcavüz nəticəsində, deməli, işğal olunmasını tanıyacaqdır və və tələb edəcəkdir ki, deməli, erməni işğalçı qüvvələri buradan çıxsın. O bunu etmir ki. Ona görə mən hesab edirəm ki, bilirsiniz, bu belə havadan asılı bir məsələdir.
Vəfa müəllim, çox təşəkkür edirik sizə.
Buyurun, sağ olun.
İşdən sonra verilişində telefon bağlantısı politoloq Vəfa Quluzadə ilə söhbət eləyirdik. İndi isə söhbəti studiyamızın qonağı ilə davam elətdirəcəyik. Politoloq Fikrət Sadıxov. Fikrət müəllim, xoş gəlmisiniz.
Hər vaxtınız xeyir.
Siz də indicə bizi dinləyirdiniz. Söhbət Amerikadakı seçkilərdən, namizədlərdən və Azərbaycan, oradakı Azərbaycanlıların seçimindən gedir. Məlumatlar onu deyir ki, Azərbaycanlılar John McCain-ə səs vermək fikrindədirlər. Və burada başqa türk dillilərdən də, türk dilli icmalar, diasporalardan da söhbət gedir. Bunlar birlikdə çıxış eləməsidir. Necə fikirləşirsiniz? Necə əsaslandırmaq olar bunu?
Maraqlı bir vəziyyət yaranıb. Hər bir, deməli, seçki qabağı kampaniyası başlananda Amerika Birləşmiş Ştatlarda, Azərbaycanda müxtəlif analitiklər, politoloqlar və hətta siyasətçilər düşünür, hansı partiyanın nümayəndəsi Azərbaycana daha yaxın, Azərbaycan maraqları daha, deməli, qabarıq şəkildə başa düşəcək və bizə müəyyən mənada köməklik edəcək. Biz bir şeyi başa düşməliyik və mən bu mənada Vəfa müəllimlə çox razıyam ki, Amerikada seçilən hər hansı bir prezident, dövlət başçısı ilk növbədə Amerikanın maraqlarını, deməli, güdür və Amerika maraqları müdafiəsində durur. Bütün regionlarda, istəyir yaxın şərq olsun, istəyir Canubi Qafqaz olsun, istəyir Avropa və s. Və bu dəfə də, dalım, biz demokratlarla respublikaçılar arasında o mübarizənin şahidiyik, görürük. Müxtəlif, deməli, bəyanatlar verilir, müxtəlif vədlər verilir və burada yenə təkrar edirəm, Vəfa müəllim düzgün qeyd elədi ki, tamam, Obama və Hillary Clinton dəfələrlə qeyd eləyir və bəyan edir ki, biz, deməli, o 15-ci il soyqırımını tanıyacaq, bu məsələni konqresdə qoyacaq. Amma halbuki, təəssüflər olsun, McCain, biz dəstəklədiyimiz John McCain bunu etmir.
Təəssüflər olsun ki, vəd vermir hansısa.
Düzdür, təəssüflər olsun ki, vəd vermir və ola bilsin ki, bizdən də çox şey asılıdır. Bizim orada olan diasporamızdan da çox şey asılıdır. Orada bizim müxtəlif deməli, təbəqəli nümayəndələrimiz var. İqtisadiyyatdə, siyasətdə, digər sahələrdə işləyən, deməli, fəaliyyət göstərən. Ona görə təbii ki, əgər demokratlarla burada müəyyən əlbəttə incəliklər də var. Deməli, demokratların respublikaçılar arasında, yəni bunları müqayisə etsək, əlbəttə ki, Azərbaycan üçün respublikaçılar daha yaxındır. Onlar bizim maraqlarımızı daha yəni qabarıq şəkildə başa düşür. Yəni ki, buna müəyyən mənada öz müxtəlif dövrlərdə deməli fikirlərini deməli söyləyib və hətta belə də bir misal da gətirmək olar ki, həmin indiki prezident George Bush hətta 907-ni dondurub hətta öz deməli imzası ilə. Faktiki olaraq bu təşəbbüs respublikaçılara məxsus bir təşəbbüsdür. Ona görə təbii ki, respublikaçılar bu mənada bizə daha yaxındır müqayisədə. Yəni ki, təbii ki, bunlar neft kompleksinə, deməli, güc sənaye kompleksinə, digər dairələrlə daha yaxın və bağlılığı daha sıxdır. Lakin demokratlar insan haqlara, demokratik inkişafa və digər anlayışlara daha çox üstünlük verir. Amma həmin o demokratlar həməşə, deməli, faktiki olaraq, bu soyqırım məsələləri Ermənistanın orada, deməli, Cənubi Qafqaz regionunda müdafiəsinə çıxıb dəfələrlə biz onun şahidi olmuşuq.
Kirət müəllim, bu, bax dediniz, onlar vəd verirlər, amma McCain vəd vermir. Yəni, demokratların namizədləri vəd verir, respublikaçıların namizədi vəd vermiş, onlar ermənilərə vəd verir, bu, Azərbaycanlılara vəd vermir və yaxud türklərə. Amma bir məsələ var, bu, verilən vədlər sonra yerinə yetirilmir və biz dəfələrlə şahid olmuşuq ki, Amerikada erməni diasporası etiraz aksiyaları keçirir və vədlərin yerinə yetirilməsinin vaxtı çatdığını və yaxud yerinə yetir, söz verib edilməməsi barədə tənqidlər də səsləndirirlər. Bunun fonunda vəd verməmək bəlkə daha yaxşıdır nəinki sonra bu vəziyyətə
bilirsiniz, müəyyən mənada mən sizlə razılaşmaram. Nə mənada? Bir çox dövlətlər artıq bu soyqırım məsələsini tanıyıb. Artıq tanıyıb. Biz bilirik bunu. Amerika Birləşmiş Ştatları da bunun ərəfəsində idi faktiki olaraq. İndiki prezident bunun müəyyən mənada, yəni ki, maniçilik göstərib buna. Sonra yaddan çıxarmayaq ki, Konqresin deməli faktiki olaraq yarısından çoxu artıq demokratdır. Demokrat kongresmenləridir və senatda da çoxluq təşkil edir və əgər Demokrat Partiyasının nümayəndəsi o da Ağ Evdə əyləşsə və bu ölkəyə başçılıq etsə, mən heç şübhə etmirəm ki, bu məsələ yenidən deməli gündəmə çıxacaq, gündəliyə qoyulacaq və Konqres tərəfindən çox asanlıqla bunu deməli qəbul edə bilərik, bilərlər. Düzdür, burada bizdən də bir çox şey asılıdır. Bizim o siyasi prioritetlərimizdən, bizim diplomatik çevik olmağımızdan, bizim müəyyən addımlarımızdan və s. bizdən də çox şey asılıdır. Bizim düzgün ABŞ-la o münasibətlərimizi qurmaqdan və davam etməkdən, inkişaf etməkdən bir çox məsələlər bizdən də asılıdır. Yəni, burada avtomatik bir şey olmayacaq. Avtomatik bir şey müşahidə olunmayacaq. Lakin bir çox amillər onu göstərir ki, faktiki olaraq həm deməli bunların parlamenti, faktiki olaraq konqresi demokratlardan ibarətdir və demokratlar orada çoxluq təşkil edir. Həm də demokrat partiyasının nümayəndəsi prezidentliyə iddiası ilə, yəni iri addımlarla gedir və mən çox o qədər də əmin deyiləm ki, John McCain prezident seçilə bilər.
Fikrət müəllim, bax, bu indi hər halda bu seçkinin nəticələri göstərəcək kim oldu,
təbii,
qalib gəldi, kim yox. Sözsüz ki, Amerika cəmiyyətinin özü də kifayət qədər sürprizlər bəxş eləməyə, bir ki, ötən seçkiləri əgər yadımıza salsaq, ki, hansı səviyyə tərtdə gəldi çatdı bu səslərin sayılması və s. Amma ümumiyyətlə, bu Azərbaycan diasporası deyək ki, belə bir müraciət bu ilk dəfədir və buna münasibətiniz necədir?
Bir mənalı olaraq müsbət. Müsbət ona görə ki, əvvəla, deməli, mənim müşahidələrim onu dəstək edir ki, bizim diaspora nəhayət, deməli, konkret siyasi fəaliyyətlə məşğuldur. Və bu çox sevindirici bir haldır. Çox sevindirici bir haldır. İkinci, müsbət hal ondan ibarətdir ki, bunun konkret mövqeyi var. Və bu mövqeyi konkret şəkildə, aşkar şəkildə elan edilir, bəyan edilir. Bu çox gözəl bir, sevindirici bir haldır. Və üçüncü bir sevindirici amil ondan ibarətdir ki, həqiqətən John McCain-ə onlar səs vermək, deməli, digərlərdən, deməli, əgər faktiki olaraq öz səslərini John McCain-ə vermək istəyirlərsə, deməli, müəyyən mənada onların faktiki olaraq buna ola bilsin ki, hansısa danışıqlar baş verib, hansısa pərdə arxası söhbətlər baş tutub, hansısa McCain-in yaxınları ilə ola bilsin ki, bunlar danışıblar, nəsə söhbət ediblər. Mən onu hər halda istisna etməzdim.
Hər halda bu söhbət 400 min Azərbaycanlıdan gedir.
Azərbaycanlılardan gedir.
Amerika Azərbaycanlıları şəbəkəsi var. Bunlar müraciət edib ki, McCain-ə səs verilsin. Bu əvvəllər bir neçə dəfə səhv eləmirəmsə, yəni konkret daha dəqiqdə bir dəfə belə bir hal olmuşdu ki, Azərbaycan tərəfi orada diasporanı formalaşdırmaq üçün Birləşmiş Ştatlarda müəyyən addımlar atmışdı. Hətta buna vəsait buraxılması barədə mətbuatda da müəyyən məlumatlar gedirdi ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti maliyyə vəsaiti də sərf eləyir ki, orada diaspora formalaşsın, yaransın və birgə fəaliyyət göstərə bilsinlər. Amma sonralar bu barədə o ümidli deyək ki, fikirlər yavaş-yavaş öz o deyək ki, işığını itirdi və bir növ o cəhdin, deyək ki, puç olması barədə də məlumatlar yayılmışdı ki, alınmadı, bəziləri bu maliyyə havayı xərcləndi, dağıdıldı və s. kimi fikirlər də vardı. İndi o məsələnin başqa tərəfidir. Bax, bu dəfəki təşkilatlanmada çox deyək ki, demokratların verdiyi bəyanatların hesabınadır. Yoxsa bu dəfə artıq bu işi o el dilində desək əmələ gətirmək mümkün olub.
Biz deyim sizə ki, həqiqət ondan ibarətdir ki, hər halda qeyd etmək lazımdır ki, həqiqətən hakimiyyətimiz axır illər diasporanın formalaşması yolunda böyük addımlar atıb. Həm maliyyə cəhətdən, həm siyasi cəhətdən, həm mənəvi istiqamətdə və s. Və ola bilsin ki, mən bunu onun nəticəsi kimi görürəm. Bir nəticəsi kimi deməli görürüm. İkincisi ondan ibarətdir ki, tamam, diaspora təbəqəsi artıq formalaşır, formalaşmağa başlayır. Yəni ki, azərbaycanlılar orada tək tamam, hansı bayramları qeyd etməkdən əlavə siyasi addımlar atmağa başlayır. Və bu da çox sevindirici bir haldır. Yəni ki, mən hər halda birinci dəfədir belə bir addımla rastlaşıram ki, 400 minlik diaspora, Azərbaycan diasporası açıq konkret hansısa partiyanın nümayəndəsinə səs verməyə deməli çağırış edir. Yəni ki, söhbət ondan gedir ki, bir məsələ də var. Diaspora təbəqəsi artıq formalaşmaqla yanaşı faktiki olaraq orada müəyyən nəslin deməli nümayəndələri də iştirak edir. Orada oxuyan, orada işləyən, ora müəyyən yaxın vaxtlarda keçən, köçən və o bəzi ali məktəbləri qutaran müəyyən cavanlar formalaşır. Və bu deməli onların gələcəyin deməli faktiki olaraq mənə elə gəlir ki, biz onlara ümid bəsləməliyik.
Aydındır. Telefon xəttində politolog Hikmət Hacızadə indi var. Biz Hikmət bəy xoş gördük.
Xoş gördük, xoş gördünüz olsun.
Amerikadakı seçkilərlə bağlı vəziyyətdən söhbət gedir. Son məlumatlar indi siz dinlədiniz bizi də. Bu Birləşmiş Ştatlardakı Azərbaycanlılar, demokratlar, respublikaçıların namizədi John McCain-i dəstəkləmək barədə deməli belə bir seçim etdiyi bildirilir. Hikmət Hacızadə dinləyicilərə onu da deyim ki, həm də daha bir güc mərkəzi deyək də, böyük dövlətdə, Rusiyada Azərbaycanın keçmiş səfiri olub. Bu baxımdan onun dünyanın indi super dövlətlərindən biri Birləşmiş Ştatlardakı vəziyyətlə bağlı fikirləri həm də yəni o baxımdan maraqlıdır. Hikmət bəy, bu seçim barədə sizin fikrinizi bilmək istəyirdik və eyni zamanda indi Fikrət Sadıqov da dedi, Azərbaycanlıların təşkilatlanması məsələsi ilə bağlı öz fikirlərini və buna da sizdən münasibət alacaq. Buyurun.
Bu, mən Fikrət müəllimin fikri ilə tamamilə razıyam. Əlbəttə ki, böyük strateji, əsaslı məsələ buradadır ki, oradakı azərbaycanlılar birləşib siyasətə gəlirlər. Əsas odur. O ki, qaldı demək, onlar nəyə görə respublikaçıları seçiblər, o birisiləri yox. Onu mən buradan deyə bilmərəm, məndə məlumat yoxdur. Amma ola bilər ki, bir neçə məsələ ola bilər. Tutalım, Azərbaycan diasporanın rəhbərliyinin, belə deyək, respublikaçılarının daha yaxın tamasları var. Və ya o 400 min adam əlbəttə ki, onların çoxusu Cənubi Azərbaycandandır, mən belə başa düşürəm. Ümumiyyətlə, respublikaçılar Cənubi Azərbaycan və İran məsələsində özlərini daha qətiyyətli göstərirlər. Və onların İranı azad eləmək komitəsinin təşkilində demək rolları böyükdür. Hər halda respublikaçılar görünür İrana daha çox, İranın azad olmasına belə deyək, daha çox vədlər verirdilər və ona görə Azərbaycan diasporası bunları seçdi. Amma dəqiq deyə bilmərəm mən.
Amma bu diasporanın artıq deyək ki, formalaşması belə demək mümkündürsə, barədə nəsə demək yəqin ki, mümkündür.
Mən Fikrət müəllimin sözlərini tamamilə razıyam. Burada əlavə eləməyə mənim sözüm yoxdur. Mən sevinirəm, çünki Ondan evvel bunlar ümumiyyətlə bir yerə gələmirdilər. Sonra gəlirdilər və hansısa çox sadə mədəni tədbirlər keçirdirdilər. İndi isə artıq bunlar demək yeni mərhələyə çıxıblar və bu çox sevindiricidir bizim üçün.
Elə ona görə mən soruşurdum ki, buna nə səbəb ola bilər?
Böyüyürlər də. Amerika onları tərbiyələndirir, marifləndirir.
Formalaşırlar.
Sağına, soluna baxır, görür erməni neynir, yahudi neynir, görür Yunan neynir, Latin Amerikanın oradakı emigrantları neynir. Biz də, yəni, bizimkilər də çörəyə qulağa yemirlər bağışlayın da. Götür dünyasıdır. Nəsə, çox sevindirici haldır bu, belə.
Hikmət bəy, çox təşəkkür edirik sizə, bizlə bu telefon bağlantısında olduğunuza görə. Hikmət bəy, bu başqa diasporaların təsiri məsələsi, yəni Hikmət Hacızadə də dedi ki, başqaları neyinir, onu da görürlər və bu istiqamətdə öz fəaliyyətlərini qururlar. Hər halda başqa diasporaların, xüsusilə indi adını biz bu məsələyə qoşulub bizlə söhbət edənlər də çəkdilər, Hikmət Hacızadə və digər Vəfə Quruzadə də bu barədə danışmışdı, erməni diasporası və s. Onların fəaliyyəti uzun müddət hər halda Azərbaycan tərəfdən də izlənilir, çünki bir sıra problemlər var ki, bunun həllinə Amerika Birləşmiş Dövlətlərinin, Birləşmiş Ştatlarının cəlb olunması, Dağlıq Qarabağ problemi və s. regiondakı məsələlər, eyni zamanda Ermənistan dövlətinin, erməni diasporasının buna münasibəti, bax bunun özü nə dərəcədə səfərbər edə bilər. Yəni söhbət təkcə prezident seçkilərindən getmir əlbəttə ki, Birləşmiş Ştatlarda. Baxmayaraq ki, mahiyyətində budur söhbətimizin.
Əlbəttə, təbii, əlbəttə. Elə həmin bu sevindirici hal ondan ibarətdir ki, artıq 400 minə qədər, bu faktiki olaraq yarım milyona yaxın bir şəxs müəyyən bir vahid bir mövqeyə gələ bilib. Özdə bu o qədər də hasant məsələ deyil. Hasant məsələ deyil ona görə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarda, deməli, müxtəlif dövrlərdə Azərbaycanı tərk edən azərbaycanlılar yaşayır. Cənubi Azərbaycan təmsil edən, Sovet Azərbaycan təmsil edən, müstəqil Azərbaycan təmsil edən və indi orada işləyən, fəaliyyət göstərən, yəni müxtəlif deməli düşüncənin, müxtəlif deməli mövqeyin adamlarıdır və belə bir vahid bir mövqeyə gəlmək o çox belə Azərbaycanın xeyrinə bir oynayan bir faktdır, amildir. Təbii ki, mənə elə gəlir ki, elə ABŞ-da prezident seçkiləri ərəfəsində belə bir addım atılırsa, mən düşünürəm ki, digər hallarda da belə bir mövqe bildiriləcək gələcəkdə və mən istərdim ki, əlbəttə bu vahid mövqə, yəni ki, tək dövlət başçısı seçilmə ərəfəsində bildirilməsin. Digər, deməli, hallarda da bunlar öz fikirlərini irəli sürsün, yəni ki, vahid mövqədən çıxış etsin, Azərbaycanın maraqlarını müdafiə etsin, dəstəkləsin. Çünki gələcəkdə hələ mübarizə, böyük mübarizələr, deməli, olacaq. Əgər tutalım, Obama və yaxud Hillary Clinton prezident seçilərsə, o deməli soyqırım məsələsi yenidən gündəmə gələcək. Yenidən Konqresdə bunu kimsə irəli sürəcək və bunun qəbul olunmasına nail olmaq istəyəcək. Məhz ona görə bizim orada, deməli, belə bir yetkin diasporamızın deməli, formalaşmasına mən sevinirəm şəxsən və mən düşünürəm ki, digər deməli, hallarda, digər situasiyalarda, vəziyyətlərdə bunlar öz sözünü deyə biləcəklər və deməlidirlər.
Şəhət mənim, sonuncu sualı vermək istəyirəm sizə. Ümumiyyətlə, Amerika kimi bir cəmiyyətdə deyək ki, qarşı tərəfin namizədi qələbə qazanırsa, bu dəstəkləyəcəyini bəyan edən diasporalar, məsələn, Azərbaycan və s. Bunlara bunun hansısa mənfi təsiri olur mu?
Diasporaya,
deyək ki, McCain-i dəstəkləyəcəyini bəyan edənlər sonra qarşı tərəfin namizədinin qələbəsi zamanı.
Yox, əlbəttə ki, yox. Elə ona görə yox ki, Amerika Birləşmiş Ştatları kifayət qədər demokratik, açıq bir dövlətdir. Və belə bir addımlar atıla bilməz. Çünki, deməli, hər bir vətəndaş, hər bir diaspora öz mövqeyini orada açıq-aşkar deməli bəyan edir, irəli sürür və siyasətçilərlə görüş zamanları, müxtəlif görüşlər zamanı bunu bildirir və mən düşünmürəm ki, hansısa bir addımlarına görə kimdənsə sonra deməli qısas obyektinə çevriləcəklər.
Telefon xəttində dinləyici var, dinləyək. Alo?
Alo?
Buyurun, eşdirik sizi, özünüzü təqdim edeyim.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Fikrət bəyi salamlayıram. Deməli, o seçki qabağı vədlər vermək, o Amerikada qaydadır. Ancaq onların sonra yerinə yetirilməməsi, o bilirsiniz elə-belə bir sözdür. Bizim Azərbaycan hakimiyyəti, bu dəqiqə respublikaçıları, yəni neft maqnatlarını, başta Dick Cheney olmaqla onları dəstəkləyir. Ancaq o tarixdən məlumdur ki, demokratlar hakimiyyətdə olanda, misal üçün Jimmy Carter 76-dan 80-ci ilə qədər Sovet hakimiyyətinin Əfqanistana qoşun yeritməsinə və digərlərinə qarşı tərs mövqe tutdu. Ona görə də mən hesab edirəm ki, əgər demokratlar hakimiyyət başına gəlsə, o erməni haqqəsabı aynə bülünə boş şeydir. Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı tərk mövqe tutacaq.
Çox təşəkkür edirik. Buyurun, Fikrət Hanım.
Bəli, çox sağ olun. Yəni ki, bu konkret bir mövqe idi və bu mövqeyə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Təbii ki, əlbəttə ki, demokratlar vaxtı ilə onu da mən əlavə etmək istəyirəm. Bu bizim
dinləyicimizin
fikrini əlavə ki, Jimmy Carter'ın vaxtında faktiki olaraq demokratlar dövründə elə Sovet ittifaqını laxladan o demokratlar olub faktiki olaraq. O dissident hərəkətləri Bukovski, Şaransky, Arlov və s. yəni Saharov onları dəstəkləyən faktiki olaraq demokratlar olub. Yəni ki, təbii ki, demokratlar böyük bir gücə malik bir siyasi qüvvədir Amerikada. Hər iki partiya, deməli, vaxt aşırı bir-birini əvəzləyir. Digər tərəfdən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, yadımızdan çıxarmayaq ki, Balkanlarda, deməli 90-cı illərdə faktiki olaraq Yugoslaviyanın sonuna demokratlar faktiki olaraq nail olublar. İndiki bu Hillary Clinton'un deməli yoldaşı vasitəsilə, deməli Bill Clinton vasitəsilə və faktiki olaraq Yugoslaviyaya qarşı hücumlar, yəni əməliyyat Bill Clinton vaxtında başlayıb. Yəni biz onu da yaddan çıxarmayaq.
Fikrət Əlim, bütün bunlardan sonra və nəhayət yekunlaşdıranda seçkinin özünün özünə münasibəti sizdən bilmək istəyirik. Amerikada keçirilən seçkilər. Çünki indi Azərbaycan bu il seçki ərəfəsindədir. Demokratik, qeyri-demokratik keçəcəyi barədə fikirlər səslənir. Seçki məcəlləsi, sərbəst toplaşma azadlığı və s. məsələlərdə problem olduğu söylənilir. Və Birləşmiş Ştatların seçkisini bir neçə kəlmə ilə xarakterizləyir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçkilər qeyri-adi bir səpkidə gedir. Qeyri-adiliyi ondan ibarətdir ki, deməli, müəyyən hadisələr fonunda, həm daxili siyasi fonunda, deməli, hadisələrin fonu, həm də xaricdə, beynəlxalq səhnədə olan hadisələr. İlk növbədə mən nəyi nəzərdə tuturam? Daxildə vəziyyət çox gərgindir və Buşa qarşı münasibət çox kəskindir, gərgindir. Siz onu yaxşı bilirsiniz. Bu, İraqla bağlıdır, digər onun hərəkətləri ilə bağlıdır və s. və s. Digər tərəfdən, deməli, həmin o daxili vəziyyət mən nəzərdə tuturam, Kongres faktiki olaraq ona müxalif bir mövqədə dayanıb. Çünki Kongresdə faktiki olaraq demokratik partiyanın nümayəndələri artıq çoxluq təşkil edir. Digər tərəfdən beynəlxalq səhnədə isə, deməli, İraq əməliyyatı, deməli, antiterror əməliyyatları Əfqanistanda, Balkanlarda və s. və bir çox itkilərlə müşahidə olunan bir hadisələrlə deməli rastlaşırıq və mənə elə gəlir ki, bu gərginliyin nəticəsi də ondan ibarət olacaq ki, müəyyən mənada təbii ki, bu respublikaçılara müəyyən bir zərbələrdir və bunun fonunda demokratlar müxtəlif ştatlarda uduşa nail olur. Amma indidən kim prezident olacaq və kim Ağ Evdə deməli, növbəti 4 il seçilib əyləşəcək, bunu demək çox çətindir. Hələ tezdir, hər halda.
Çox təşəkkür edirəm Fikrət müəllim, studiyamıza gəldiyinizə görə, bu söhbəti bizlə elədiyinizə görə dinləyicilərə bir daha bildirim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçki, bu seçkilərdə Azərbaycan diasporasının respublikaçılarının namizədi John McCain-i dəstəkləməsi barədə məlumatlar var. Azərbaycan diasporasına Amerika Azərbaycanlıları şəbəkəsi bu barədə müraciət edib, söhbət 400 min nəfərlik Azərbaycanlılardan gedir. Bu barədə söhbəti studiyamızda bizlə politoloq Fikrət Sadıqov ilə bir daha təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun, hər vaxtınız xeyir.
Birazdan studiyamıza qayıdıb son mövzunu müzakirə edəcəyik.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
email SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam eləyir. Sonuncu mövzudur. Veriliş artıq bugünkü verilişimiz, demək olar ki, son dəqiqələrini davam elətdirir. Studiyamızın qonağı Ələkbər Rafoğlu Azadlıq Radiosunun əməkdaşıdır. Bugünkü mövzumuzun seçkilərə səbəb, seçkilərlə bağlı daha çox olmasının səbəb əlbəttə ki var. Bu dediyimiz kimi 2008-ci ilin seçkili olmasıdır, amma bundan bağlı daha əsas səbəb isə bu günlərdə dünən bugün ölkədə beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq qurumların nümayəndələri Azərbaycana səfər eləyiblər. Avropa Şurasından bugün Azərbaycan üzrə həm məruzətçiləri dünən bugün görüşlər keçiriblər. Bugünkü sonuncu görüş, səhv eləmirəmsə, Xarici İşlər Nazirliyində olub. Bu görüşlərin, bu danışıqların əsasında seçki ilə bağlı məsələlər dayanır. Daha çox seçki məsələsi ölkədə 2008-ci il prezident seçkilərinin daha açıq, daha deyək ki, belə demək mümkündürsə, qanuna uyğun ədalətli keçirilməsinə şərait yaratmaqdan gedir. Ələkbər Rafoğlu bu barədə bizə danışacaq. Görüşlər barədə ilk növbədə.
İqar, əvvəlcə onu deyim ki, görüşlərdə əsas ağırlıq, yəni veriliş seçki məsələsinə dəyişikliklər məsələsi, seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi. Ümumiyyətlə, yəni bugünkü görüşlər başladı Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri ilə həm məclislər arasında, ondan sonra Xarici İşlər Naziri ilə görüşlər və digər rəsmlərlə həm məclislər özləri dönə gəliblər Bakıya. Onlar artıq qeyri-hökumət təşkilatlarının, yəni digər qurumların, mətbuat nümayəndələrinin, siyasi partiya nümayəndələrinin fikirləri tanış olublar və indi də bugündən rəsmi danışıqlar aparırlar və tanış olduqları fikirləri rəsmi ölkə rəsmilərinin diqqətinə çatdırırlar. Mən söhbət elədim, Anders Hekelə bu barədə sual verdim. Azərbaycan üzrə həm məruzəsiyə. O bildirdi ki, onlar çox arzu edərdilər ki, yəni, hökumət islahatlarda gecikməsin. Çünki bundan əvvəl, məsələn, seçkilər ərəfəsində beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycana bu məsələdə çoxlu dialoq aparırlar, təzyiqlər edirlər və nəticədə yəni, bu məsələ yubanır və Anders Hegelin də dediyi kimi yəni, vaxt azlığı qalır və bu vaxt azlığında məlum olur ki, heç nə etmək mümkün deyil, artıq proses başlayır. Ona görə indi biz son bir neçə gündə, yəni il baxmayaraq ki, ilin ikinci ayı başlayır, amma seçkilərə hələ yəni 8 ay yaxın 8 aydan da az vaxt qalır. Yəni indidəndən artıq bu məsələ yəni beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndələrinin qovluğunda baş mövzuya çevrilir.
Bir şey deyim ki, bu yanvarın sonuncu günləri idi. Daha dəqiq desək, yanvar ayının 30-unda bu parlament rəhbərliyi mətbuat konfransı keçirdi. Ənənəvi mətbuat konfransı da onlar sessiya sonu və yaxud sessiya öncəsi, yaz sessiyası öncəsi bu dəfə elədilər və orada parlamentin deməli Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyə bildirdi ki, fevralın əvvəlində, yəni bu hazırki görüşlər o nəzərdə tuturdu. Avropadan gələn qonaqlar, seçki Venesiya komissiyası və s. seçki məcəlləsi ilə bağlı danışıqlar olacaq. Əgər bu görüşlər uğurla başa çatsa, layihə prezidentə təqdim olunacaq və prezident də onu parlamentə göndərəcək. Bugünkü məlumatda Əli Həsənov bildirir ki, artıq layihə prezident aparatından parlamentə göndərilib. Görüşü uğurlandırmaq olar belə çıxır.
İqar, yəni bir məsələ burada, yəni bir qədər qaranlıq qalır. Yəni elə siz özünüz də bəhs etdiniz, yəni parlamentin nümayəndəsinin dediyi görüş o hələ baş verməyib. O görüş elə mən bu gün dəqiqləşdirdim. 7-8 yanvar tarixlərində Bakıda böyük bir tədbir olacaq. Venesiya komissiyası, ATƏT-in demokratik təsisatları bürosu, Azərbaycan yəni Milli Məclisi, Prezident Aparatı, Mərkəzi Seçki Komissiyasının nümayəndələri, yəni ekspertlər əslində bu formatda görüşün adı Strasburg görüşü adlanır. Çünki bunlar həmişə Strasburg görüşüblər. Bəli. İndi ilk dəfə
Kuznetsov gəlir sabah.
Kuznetsov gəlir
Venesiya komissiyasının nümayəndəsi.
Nümayəndəsi və onunla bərabər komissiyanın digər böyük ekspert qrupu gəlir. Yəni hələ ki görüş baş verməmiş. Yəni biz bu gün bu siz qeyd etdiyiniz bəyanatı eşitdik. Əli Həsənov Prezident Aparatı nümayəndəsi tərəfindən. O özü bir qədər qaranlıq qalır ki, yəni nə razılaşdırılıb, əsas bəndlər, yəni mübahisəli qalan bəndlər orada əksini necə tapıb və yaxud tapıbmı və yox. Yəni mən özüm bu gün əlaqə saxlamışam müxalifət partiyalarının nümayəndələrindən. Onlar bildirirlər ki, onlardan da xəbərləri yoxdur ki, söhbət nədən gedir. Çünki hələ onların fikirləri öyrənilməyib. Çünki bilirsiniz, dekabr ayında Bakıda bir tədbir keçirilmişdi. O da yenə də Venesiya komissiyası ABŞ-ın IFES təşkilatının təşkilatçılığı ilə onlar belə bir mahiyyəti var tədbirin ki, yəni müxalifət partiyalarının və qeyri-hökumət təşkilatlarının mövqelərini öyrənsinlər və çatırsınlar hökumət nümayəndələrinə. Amma həmin görüşdə müxalifət partiyaları iştirak etməmişdilər.
Yəni mövqe öyrənilməyib belə.
Mövqe öyrənilməyib. Elə bugün IFES-in nümayəndəsi ilə əlaqə saxlamışdım. Şəhla xanım IFES-in Azərbaycan nümayəndəliyinin koordinatorunu. O bildirir ki, biz özümüz mövqeləri hələ indi-indi əldə edib yaxın vaxtda hesabat şəkildə açılamaq və beynəlxalq təşkilatların və hakimiyyət nümayəndələrinin diqqətinə çatdırmaq istəyirik. Ona görə burada belə bir yəni qaranlıq qalır ki, bu görüş ərəfəsi verilən bu bəyanatda yəni əsas mahiyyət nədir?
Bu, Ana Vətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağamalı da parlamentlə əlaqə saxladı bir müddət əvvəl. Biz onu verilişimizə dəvət eləmək istəyəndə o əlaqə saxladı və o da bildirdi ki, hələlik onlar bu qanun layihəsinin seçki məcəlləsindən gedir söhbət. Sənədin layihəsinin parlamentə təqdim olduğu barədə onlarda da məlumat yoxdur. Amma hər halda nəzərə alsaq ki, Əli Həsənov Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin rəhbəridir və bu birbaşa prezident aparatını dövləti təmsil edən bir adamdır. Onu verdiyi, hər halda biz Trend agentliyinə istinadən bu məlumatı veririk. Çünki o xəbərdə bildirilir ki, Trend agentliyinə bildirib həmin sənədin parlamentə göndərilməsi barədə. Hər halda yəqin ki, yaxın günlərdə vəziyyət biraz da konkretləşəcək və hansı mövqelər var, kimlər və nə qərara gəliblər. O, indi sizin də dediyiniz əsas görüşdən, o Strasburg görüşü adlandırılan yığıncaqda özü çox məsələ
Bakıda keçiriləcək.
Bəli, Bakıda sözü şərti adı belədir. Çox təşəkkür edirəm Əli.
İzləyək minnətdarıq.
İzləyək, sağ olun. İşdən sonra verilişi nəhayət ki, bugünkü sayını yekunlaşdırmaq üzrədir. Təqdimatçı mən idim, İlqar Rəsul. Bugün daha çox müzakirə etdiyimiz məsələ seçkiyə aid oldu. Əlbəttə ki, təkcə Azərbaycandakı seçkiyə yox, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı seçkiyə. Bu seçkilərin özü də artıq həll edici mərhələsinə çatır və azərbaycanlıların orada demək, respublikasıların namizədini dəstəkləyəcəyi barədə çağırış var, məlumat var. Eyni zamanda sözsüz ki, Azərbaycanda seçki məcəlləsi studiyamızda qonaqlar oldu. Telefon bağlantısında bu məsələlərlə bağlı bir sıra şəxslərdən, politoloqlardan, partiya rəhbərlərindən, partiya funksiyalarından münasibət öyrəndik. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən sizlə sabaha qədər sağollaşıram. Sabah işdən sonra verilişi yenidən davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təcrübələri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Söz azadlığı,
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində çox.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.